Latin for the New Millennium, Level 2, Chapter 2, Page 18. De Carolo Magno. Carolus erat altus, eius corpus magnum et forte, cervix brevis, venter proiectus, capilli cani, vultus gravis, oculi vegeti, vox clara, benevolebat, sed ultimis annis ante mortem febri corripiebatur. Medicos tamen odio habebat, quae eum non sonebant carnes assas comedere, sed tantum elixas.